Вы слухаете «Радио Свобода». Сёння панеделок, 24 верасня, у Менску 7 гадзінаў. С праскай студыі «Свобода» вас вітаюць Сергей Навумчык і Стась Івашкевіч. У гэтай гадзіне жывога эфіру мы пагаворым пра вынікі кампаніі па выбарах у палату прадстаўнікоў, пра афіцыйныя лічбы і дадзеныя незалежных назіральнікаў, таксама прагучаць меркаванні лідараў апазіцыйных партый і непраўладных кандыдатаў у дэпутаты. Але спачатку Стась Івашкевіч пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
У Сирии системная оппозиция закликала урадовые войски и повстанцев неоткладно спынить гвалт. Конференция, якая прошла в неделю у Дамаску, была организована национальной координационной структурой за демократичные перемены у Сирии, якая объединяет 16 организаций, что не належит до керованной Украине партии БААС. На конференции присутствовали дипломатичные представники Ирану, Китаю и России, безпеку обеспечивали сирийские урадовые силы. За день до конференции 29 оппозиционных партий отклали проведение конференции, закликанной объединять все оппозиционные силы страны. Подставой подслужила отмова системной оппозиции брать у ее удел. Працягваем навіны. Генеральны сакратар АН Пан Гімун асцярог прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада адносна небяспекі падбухторвальнай рыторыкі. Папярэджанне прагучала на двухбаковай сустрэчы ў Нью-Йорку, куды Ахмадзінежад прыбыў для ўдзелу ў Генеральнай асамблеі АН, якая адбудзецца на гэтым тыдні. Раней у нядзелю брыгадны генерал Ісламскай рэвалюцыйнай гвардыі Ірану Амір Алі Хаджызадэх заявіў, што Іран можа ўчыніць папераджальны напад на Ізраіль, калі будзе ўпэўнены, што габрэйская дзяржава сама рыхтуе напад. Ізраіль не пагодзіцца ні на якія змены ў мірнае пагадненне з Егіптам, заключанае ў 1979 годзе. З такой заявай выступіў сёння ізраільскі міністр замежных спраў Авігдор Ліберман. Пасля звяржэння ў 2011 годзе шматгадовага кіраўніка Егіпту Хосні Мубарака, многія егіпецкія палітыкі, у тым ліку новаабраны прэзідэнт Мухамед Мурсі, заклікалі павялічыць колькасць егіпецкіх вайскоўцаў, якім дазволена прысутнічаць на Сінайскай паўвыспе, тэрыторыі Егіпту, якая мяжуе з Ізраілем. Прадстаўнікі Каіры ўказваюць на рост беззаконня ў гэтым рэгіёне і лічаць вайсковыя абмежаванні парушэннем суверэнітэту іх краіны. Заклікі да перагляду пагаднення загучалі з новай сілай пасля таго, як 21 верасня джыхадысты ўчынілі з Сінайскай паўвыспы вылазку ў Ізраіль, забіўшы пры гэтым ізраільскага салдата. У сталіцы Грэцыі Афінах паліцыя выкарыстала ў нядзелю спецсродкі, у тым ліку слезацечны газ, для разгону сотні ўдзельнікаў пратэснай акцыі супраць знятага ў Злучаных Штатах антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Паведамляецца аб 6 затрыманых маніфестантах-мусульманах. Інфармацыя аб пацярпелых падчас забурэнняў няма. Як адзначаецца, спачатку акцыя праходзіла мірна, але потым некаторыя пратэстоўцы пачалі кідаць у паліцыянтаў бутэлькі і здарыліся сутычкі. Былі пашкоджаныя некалькі машын, вітрыны крамаў. Людзі, якія сабраліся, скандавалі «Усё, што ў нас ёсць, гэта Мухамед». На адным з плакатаў было напісана «Мы патрабуем неадкладна пакараць тых, хто паспрабаваў абразіць нашага прарока». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння о 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.